В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Друзі, вітаємо усіх, хто тут з нами зі Світлим радіо, а в студії Олександр Калінченко. Сашко, привіт!
Вітаю.
По-перше, хотів тобі подякувати, що знайшов час, шпаринку в своєму розкладі і відгукнувся. Хотів з тобою поговорити. Я просто приповісті нещодавно читав, а там написано «Лінюху, подивися на Мураха». Нема в нього там начальника, ніхто до нього не приставлений, щоб його там батогами стюбати, а він собі влітку заготовляє хліб свій. І взагалі про цього Соломона кажуть, що він написав там щось понад 1000 приповістей і говорив він якраз про тварин. До речі, комахи – це також тварини, хто не знав. Бо вони створені.
Так, створені. Так,
От. І говорив там і про всякі дерева, від ісопу, що росте зі стіни, до там якихось пальм височезних, там, чи кедрів на Ливані. От. І це, от, мені здається, точно Соломон говорив, бо тут про мураха. Про... І Олександр – ініціатор такої штуки, як UA Ants, українські мурахи. От про них, про цих мурах, от саме про українських мурахи поговоримо сьогодні. Я навіть не знаю, з чого почати. Це все почалося з війною. Можливо, кілька розкажеш про свої враження, от про повномасштабну фазу, скажімо так, от 24 так. лютого і до мурах, як вони з'явилися.
Да. Насправді багато історій, багато чого можна сказати. Так сталося, що я сам фотограф, займаюся фотографією в житті, і до цього ми мали багато різних служінь, багато різних проєктів, робили табори і фестивалі. А 24 числа сталося велике лихо в нашій країні, і ми про це все знаємо. І ми виїхали з моєю дружиною з Києва, їхали, прямували на захід, знайшли на одну ніч готель зупинитися. Готель не функціонував вже роки 3-4 до цього. Також з нами ще паралельно їхали наші друзі, які були там попереду, і вони саме знайшли це місце, і подзвонили, сказали, от давайте ми тут зупинимося, далі розуміємо, що робити. Ми виїхали десь там о 5:30 ранку, мені здається, 24 числа з нашого будинку. Приїхали за 24 години о 5:30 ранку 25 числа в цей готель. Зупинилися там. На той час вже наші друзі там були, одна сім'я. І спали там 2-3 години буквально. Спати було неможливо, хоча досить серйозна втома. Ми 24 години їхали, не зупиняючись.
Зі швидкістю 10.
Так, так, так. Ми ще, знаєте, ми ще встигли вискочити так швидко, тому що все, що відбувалося наступні там тиждень або там півтора після того, то було жах. Цей трафік і все інше. Так, і десь на кінець 25 числа, наприкінці дня, ми прийняли рішення, що ми там зберемося. В мене є подруга, яка була з нами, а також товариш мій зі своєю сім'єю. Ми поговорили, скільки в кого грошей є, і вирішили скинутись грошима і повністю орендувати весь готель. Не кімнату, в якої ми зупинилися на цю ніч, а всі кімнати, які там є. Тому що ми зрозуміли, що лихо, і всі їдуть, і треба щось робити. Всі телефонують, родичі, знайомі, церква, молодіжка, підлітки, бабусі, дідусі, і треба щось робити хоча б для своїх. От. І ми закрили там на 2 тижні, здається, повністю всі номери. І вже там наприкінці першого тижня ми зрозуміли, що ми будемо продовжувати щось робити. Якось почали плюс-мінус з холодним розумом до того підходити і планувати. І з того часу по сьогоднішній день ми в цьому готелі. Звідти почалась вся діяльність. Більше там 1000 людей пройшло через цей готель за весь час. Це була така перевалочний пункт, база, куди всі приїжджали, далі їхали за кордон. Ми влаштовували там на якісь програми, на якісь речі. Це перетворилось в великий такий наш офіс, звідки вся діяльність відбувається. Це досить логістично, зручно і багато всього там. Ми там маємо якісь свої речі. І, в принципі, вся діяльність відбувається мурашника там. Ми називалися українськими мурахами, так сталося десь за тиждень. Після цього прийшла така назва, тому що все виглядало, начебто ми мурахи. Знаєте, як в мурашник, якщо його трішечки...
Ну, палкою засунути,
да,
якось.
Засунути, щось роз...
Забігали.
Да, вони
нам
всі забігали.
Засунули.
Так,
нам,
да. Да. Всі бігають, швиденько збираються. Це виглядала так країна на той час.
Так, так.
І виглядали всі наші друзі і знайомі. Нас десь наприкінці березня було більше 60 волонтерів по всій країні, які разом з нами, хтось по Києву перевозив, там не було дуже складно з берега на берег переїхати, і це все логістична історія, хтось евакуацією займався, хтось їхав там до нас за продуктами і всім, потім вивозив це все на Київську область. Ми спочатку там працювали багато дуже з місцями по Київській області, там Бородянка, Буча, Гостомель, всі Мощун. І з того
часу... Тимошенко одразу після звільнення?
Так, так, вже наприкінці, перед звільненням, так, і ми довозили до Києва багато, нам деякі люди, які заїжджали там в самі такі небезпечні на той час місця, вони від нас передавали це все. І, тобто, воно так все виросло, масштабувалось, і виглядало все як мурашник. От, то ми і назвалися «Українські мурахи», тепер ми вже є офіційна громадська організація, і наша база, ми її називаємо так між собою «Мурашник». Всі приїжджають в Мурашник, в нас там до сих пір переселенці живуть, все функціонує. Ну, якось так багато, насправді, є чому що розповісти.
Тобто, як громадське об'єднання, ви десь на початку осені зареєстровані були?
Так, да, ми офіційно, як стали юридичною особою громадською організацією, це був вересень місяць 22-го року, але все до того йшло. Ми досить довго тягнули з реєстрацією, хотіли зрозуміти і прийняти для себе рішення, щоб ми це робили не тільки як на хайпі війни, знаєте, тому що всі стали волонтерами. Ми досить довго приймали рішення, наскільки ми будемо посвячені в цьому, наскільки ми можемо докладати зусилля, робити допомогу не тільки зараз, коли є гаряча фаза, тому що пройшов час, і вже пройшло більше року, і багато хто трішки втомився, і це нормально. Багато хто із волонтерів почав працювати і відбудовувати там якесь своє життя, і це нормально. Ми ж прийняли рішення, що, незважаючи на те, що відбувається, чи завтра в нас закінчиться війна, чи це буде досить довго тягнутися, ми хочемо бути офіційною організацією, яка допомагає. Ми прописали там свої певні речі, свою мету, те, що ми хочемо робити. І зараз ми працюємо під час війни, зараз ми працюємо багато з військовими, багато з цивільним населенням. Після війни в нас вже є мета, що ми хотіли робити далі. І ми так дивимося трішечки наперед, якийсь план будуємо.
Ну от, з одного боку, ти кажеш, що всі українці, вся Україна стала таким мурашником. А з іншого боку, от якісь люди, які близько до тебе. Як взагалі все це відбувається? Тобто, як ви дізнаєтесь про потреби? Хто це? От твоє найближче коло. А звідки беруться гроші? Чи це тільки українці жертвують? Чи у вас є якісь виходи на закордон, якісь друзі? Звідти. Може, на прикладах, на пальцях якось.
Так, добре. Насправді, коли все почалося, так вийшло, що в нашій команді є декілька людей, які зв'язані з іноземці. Одна людина іноземець. Також я як фотограф, я досить часто бував в Сполучених Штатах і маю там свою компанію. І до нас просто почали звертатися. Чим вам можна допомогти? Як? Що зробити? І там перша частина, це там весна, напевно, трішечки літа, це просто друзі наших друзів, знайомі, там якісь мої клієнти, яких я знімав, чи церкви, які ми знаємо, вони просто хотіли долучитися до допомоги, і вони просто питали, що ми можемо для вас зробити, як ми можемо допомогти. Це що стосується там підтримки нашої. Десь всередині літа і ближче до закінчення вже ми досить багато всього зробили, я можу пізніше трішки сказати деякі там цифри, що вдалося нам зробити. Почали долучатися більше українців. Тому що, ну знаєте, молода організація, волонтери, всі волонтери, всі донатять.
Всі.
Всі ми знаємо ці великі фонди і куди спрямовується в основному вся допомога, кому довіряють. Малим складно. Але виходячи з того, що нам вдається робити, якийсь досвід, якийсь авторитет, який ми вибудовуємо, Україна почала досить серйозно підтримувати. Безліч людей зараз долучається до допомоги. І насправді ми говоримо про те, що наша підтримка, наша волонтерська діяльність, наша громадська організація – це не тільки ми, це не наша команда, яка робить цю допомогу. Це кожен, хто долучається до нас, він є отією мурахою, яка там по гривні, по дві складає якісь речі, і ми можемо купувати, їхати, передавати, допомагати. Тобто кожен, хто долучається, це є та мураха.
Олександр помолодше від мене, йому 33,
так.
Такий вік, теж цікавий, коли християнин замислюється багато, про що не так же воно якось складається. Я в себе згадую в такому віці. Тому він не дуже активний на ФБ. Моя дочка нещодавно заходила і фиркнула, сказала, ні, я тут не можна. Але оскільки це громадська організація, то вони, ну, дещо там за таке з'являється на твоїй сторінці, ну, якісь, і є сторінка українських мурах.
Так.
Навіть на ФБ.
Так, да, ми є в Інстаграмі, на Фейсбуці, я насправді досить мало вкладаю часу.
Але я там просто, я буквально пару постів прочитав, і в одному, наскільки я і темний там в сучасних всіх цих штуках, але от Дахабраха я впізнав, наприклад, такий тег. Так. Тобто навіть так. Ну от яким чином ви співпрацюєте з якимось, і до чого тут музичні гурти взагалі, може трохи розкажеш? Ви кохаєтесь в музиці в українській сучасній?
Так, насправді, я не знаю, можна говорити чи ні, у нас досить багато є відомих і організацій, і імен, і музикантів, які підтримують. Це так склалося, тому що, ну, такий, я не знаю, як українською, сарафанне радіо, та хтось когось знає, я з медіа світу до цього, і в нас є друзі, знайомі, які долучаються, і вони починають один одному розповідати про те, що ось є такі люди, яким дійсно можна довіритися, які допомагають конкретно з конкретними якимись проектами, ви можете в якийсь проект долучитися. І так сталося, да, що ми до цього не були знайомі, але під час всього, що у нас відбувається в країні, долучився гурт Дахабраха, і вони досить серйозно і досить багато підтримують ініціатив, які ми робимо. В основному це все зв'язано з військовим напрямом нашим. Багато долучаються різних компаній в наших соціальних проєктах. Ми, наприклад, робили Різдво, робили Великодній проєкт. Це така історія, більше зв'язана з підтримкою цивільного населення. Ми розсилали по країні такі коробки підтримки тим, кого ми знаємо. Склалося так, що в нас досить багато різних проєктів на сьогодні є, і в нас є певна база людей, які потребують допомоги, або які втратили щось під час війни, або які є одинокі мами з багатодітні. Тобто ми стараємось підтримувати щомісяця, і під час Великодня ми висилали такі коробки, до нас долучилось видавництво там «Старого Лева», офіційним нашим партнером є «Нова пошта». І, ну, я боюсь когось забути. Тобто багато-багато різних українських компаній, які допомагають дійсно не просто задля того, щоб долучитися в якомусь медійному плані. Mm-hmm. Тобто ми не про медійне, насправді, ми про допомогу.
Так, так. Ну, якщо загуглити просто на от українські мурахи, то там зараз же ж прозора така система, можна зразу спіткати інформацію, що громадська організація «Українські мурахи» там зареєстрована там в Дніпропетровської області. Ти звідти, до речі?
Так? Це насправді...
Твоя адреса, де ти народився, ти де батьки живуть?
Так, так сталося.
Да. І там значиться, що Калінченко Олександр Олександрович – керівник організації, громадської організації «Українські мурахи», ось так. Ну, а взагалі-то от сам Сашко каже, що це от такі от українські мурашники, що так воно все вийшло.
Так.
Я до чого? Просто не хотілося б, знаєш, там зачитувати там цифри там, і все говорити. Та й неможливо, бо більше року пройшло діяльності, щось може бути забуте. Ну і добре, як то кажуть, пускай хліб по воді і забуває. Але от останнє, що я прочитав там, це був звіт про збір там на 545 тисяч гривень і куди ці гроші пішли. Mm-hmm. Тобто от такі от речі. Можливо, ти щось розкажеш. У мене там може бути кілька питань потім, але може якісь випадки. Я, до речі, був дуже зворушений, прочитав допис твоєї дружини до дня народження твого. Mm-hmm. От, що вона стала свідком того, як ти плакав. Що ти часто плакав? Ну, ми всі часто плакали. Навіть просто френд-стрічку скролиш там, там прилетіло в Умань, впала багатоповерхівка, і фотографії там, і все. Але, ну, от саме через те, що ти був, ну, може, більше залучений, знаєш, я тут в студії, якщо я не буду дивитись, от я кажу, все, новини сьогодні не читаю, там можна відгородитися. А якщо ти безпосередньо допомагаєш комусь найпотрібніше, там, у людей горе якесь, там, ще щось, або люди на нулі, там теж свої реалії зовсім. Але, може, щось згадаєш, якісь особливо... Ну, ні, все-таки давай так. Що тебе надихало от за цей рік? По-новому. От це все-таки рік був для всіх особливий.
Рік дійсно складний, і ми не готувалися до того, щоб займатися цим. І якби мені хтось сказав там ще 23 числа, що все так станеться, і життя так повернеться, і я не буду знімати, ну, я знімаю, але досить мало, насправді, порівняно з тим, як я це робив до цього, а буду займатися саме ось такою допомогою, організацією, роботою, я б ніколи б то не повірив. І мене надихає на сьогодні команда, яку ми маємо. Це невелика кількість людей, нас зараз 17, які доєдналися в різний проміжок часу цього року. Більшість доєдналася на самому початку, і вони віддано, самопожертвовано кожного дня працюють. Ми насправді, як організація, ми працюємо 6 днів. Сьомий у нас це називається така свята неділенька. Ми відпочиваємо, стараємось. Але це почалося досить недавно, можливо, там цієї осені 22-го року. І команда, яка, не маючи мотивації фінансової, маючи свої роботи, маючи своє життя, маючи свої, не знаю, якісь речі, до яких вона звикла, люди, які могли вже давно повернутися в свою домівку, жити своїм життям, вони продовжують щодня допомагати. В основному всі ми знаходимось там, базуємось в одному місці, служать людям, їздять в небезпечні досить зони до сих пір, не сплять, не доїдають, тому що треба щось робити, треба долучатися, і не завжди вистачає на все часу. Це одне з тих, що досить сильно надихає.
Ми з тобою в церкві познайомилися. Ти сказав, що от ви і ваші друзі їхали от про цей готель в цьому ядрі, так би мовити. Як ви дивитесь? Тобто ви приймаєте всіх, різні люди туди потрапили, чи от євангельські віруючі, можливо, тільки з вашої церковної спільноти?
Ні, ми відкриті для кожного. Так сталося, що на початку ми створили якийсь там чатик такий невеличкий в Телеграмі, і я просто додавав всіх друзів, знайомих, які там в мене є в адресній книзі, і казав, що ось, якщо ви їдете, не знаєте, де там зупинитися, в нас є місце, приїдьте, зупиніться, ми там допоможемо, чим зможемо, в нас є якась їжа, ви можете побути тут. І всі з'їжджалися. І в основному тоді були якось якраз друзі, знайомі, родичі, там хтось когось знав. Потім в нас почалась така фаза ближче там до кінця квітня, можливо, при кінець квітня 22-го року, коли ми почали евакуйовувати людей з різних областей, з різних міст. І переважно зараз, на той час у нас склалася така компанія взагалі не церковних людей, не віруючих людей, не знайомих нам взагалі. З різних міст у нас і Маріуполь, і Мелітополь, і багато з Донецького регіону, з Бахмуту, там Часовий Яр, Лисичанськ, Харківська область, Херсон. У нас є пара, яка там з такою цікавою, тяжкою історією. Одеса навіть є. І за цей весь час багато-багато проїхало через нас, повернулося. Є деякі люди, які до сих пір живуть, їм нема куди повернутися. Вони або окупація у них, або в них немає будівель, де їм жити. Насправді так цікаво сталося, що незважаючи на там багато різних проєктів, багато різної роботи і цивільної, і військової, за цей весь час на базі Мурашника у нас створилась така тимчасова церква. В нас є мій добрий родич Антон, який почав щонеділю організовувати просто читання слова, молитву, якесь елементарне прославлення. В нас, на жаль, немає музикантів там, і ми все там під колоночку і з музичкою з Ютуба. От. Але за цей весь час ці всі люди, які не хотіли до нас приходити там в неділю в столовку слухати там, що відбувається, мені здається, зараз 100% кожен з них щонеділі приходить на вивчення Біблії, на молитву, на спілкування. І це не тому, що там ми якось говоримо, що от ви поїдете додому, якщо не будете приходити, чи ще щось. Тобто це їхнє бажання, їхня ініціатива, і ми бачимо, що життя змінюється, і вони дійсно стають віруючими людьми. Вони знайшли Бога в цьому всьому. Деякі люди взагалі до того не знали нічого, ніколи не були там доєднані до церкви. І це велике свідоцтво, насправді, для мене. Ми не відкриваємо церкву, але тимчасово, поки ми там можемо бути, поки ми можемо говорити і розповсюджувати слово, це працює.
Ти сказав, що ви знайшли це місце, цю локацію десь в західній частині України, і ти там багато часу проводиш, так? Тобто там у вас ти штаб, ти кажеш, столовка, все. Але географія досить розлога. Тобто як оця сітка Я десь побачив фотку, що це більшість міст, ну, обласних центрів, плюс там ще в областях якісь районні центри і так далі. Що все це за люди, як все це влаштовано взагалі, як воно все працює?
Так, да, у нас є офіційна якась інформація, яку ви можете знайти в соцмережах. Ця вся карта – це там, де або ми були на початку, якщо ви бачите там Київську область, наприклад. Ми, звісно, зараз у Київській області не займаємось нічим. Або де ми зараз працюємо. Останні, я не знаю, можливо, місяців 5, 4-5 місяців точно. Ми сфокусовані на схід, і ми сфокусовані на південь. От буквально там останні 8 місяців я постійно в дорозі. Я або на Західній Україні, або їду на схід, і ми такі досить трішки змучені вже дорогою, але це потрібно робити і допомагати. Ми от буквально на минулому тижні за 4 дні проїхали 3600 кілометрів, ми порахували. І це досить складно, враховуючи там логістику в нашій країні, не завжди є гарні дороги. Ми якось трішечки перефокусувалися. Раніше ми досить багато їздили і все возили. Коли логістика наладилась і там пошта запрацювала, в принципі, кожен військовий може поїхати отримати на пошту те, що він просить. Ми зараз фокусуємось тільки на якихось масштабних речах. Тобто там за рік ми разом з нашими друзями там більше 30 швидких карет надали госпіталям, там військовим, ЗСУ. Десь більше 20 зараз якихось автівок, там пікапів, джипів, всього іншого. Тобто якщо є це якась допомога, автівка чи ще щось, ми їдемо, передаємо, звісно. Тому якось по географії, напевно, так от і склалось. В нас є з автівкою цікава історія, декілька, насправді, цікавих. Ну, історій цікавих багато, але декілька, може, я встигну сказати вам. Десь кінець березня, якщо я нічого не плутаю, у нас в Мурашнику в команді з'являється два хлопця, і в них є друг, який на той час виїхав у Львів з сім'єю, і він мобілізувався, чи його мобілізували, скоріше за все, його мобілізували, і він попадає в 24-ту Яворівську бригаду під Львовом. Якщо пам'ятаєте, якраз події тих часів, в березні, там жорсткий прильот був на Яворівську частину. І ми починаємо з ним спілкуватися, починаємо говорити, що ми можемо зробити, чим допомогти. В країні всі мілітарні магазини закриті, якщо щось купити, це неможливо, тільки з-під прилавка. І в чому наш був плюс на той час, тому що ми все купували в Сполучених Штатах, наші друзі привозили це в Варшаву, там ми це логістично якось таким караваном передавали туди вже, кому потрібно. От. І ми починаємо якісь від нього запити отримувати, це перші наші співпраці з військовими починаються, паралельно ще з деякими. І його звати Саша, його відправляють десь в бік Маріуполя. Через деякий час, кінець березня, ми починаємо спілкуватися з командуванням, ми отримуємо запит від командування, що наскільки тяжка ситуація, що їм не вистачає автівок, а саме холодильників для вивозу наших хлопців 200. Ми якось досить швидко зреагували і долучилися люди допомогти. Ми знаходимо в Німеччині звичайний комерційний холодильник Mercedes. Придбали його швидко, привезли, там долагодили, докрасили, зробили, що потрібно. Їдемо на Яворів, квітень місяць, початок квітня. Приїжджаємо на Яворів, передаємо автомобіль, спілкуємося з командуванням, питаємо, що потрібно, які зараз є у вас потреби, що ми можемо зробити. Він говорить нам в той час про те, що нам досить потрібні маленькі портативні павербанки з сонячними панелями маленькими для того, щоб там хлопці в окопах могли заряджатися ці павербанки, бо електрики там взагалі немає, щоб хоча б там своїм мамам подзвонити і сказати, і дружинам, що все добре. Ми якби зрозуміли завдання, повертаємось додому, отримуємо дзвінок про те, що Саша загинув. Тобто завдяки хлопцю цьому, через якого ми познайомилися з командуванням, це товариш наших двох добрих друзів-волонтерів, які до сих пір роблять досить багато. Він загинув, в нього залишається дружина з дитиною. Через деякий час ми її забираємо до себе в Мурашник, і вона починає жити там з нами, тому що їй насправді нема куди повернутися, немає ні підтримки, ні будинку, нічого. Вона починає жити з нами, долучатися до команди, стає частиною Мурах, надзвичайна дівчина. І з деяким часом вона організовує свою ініціативу, свій проект «Окопні свічки». І так Світлана робить світло.
Світло, так.
Да. І за цей час ми зробили там біля 1000 свічок, мені здається. Це ініціатива, вона стала такою активною частиною мурашного життя. І насправді безліч таких історій досить сумних. Але якщо говорити про той запит, який зробив командувач цієї павербанки сонячні, ми приїхали на базу, тоді в нас є хлопець Ігор. Я кажу: Ігор, ти ж займаєшся всякими цими павербанками і всім іншим. Ти можеш зробити такий павербанк, щоб він там 100 телефонів міг зарядити за тиждень і не висадитись? Він такий: ну да, в принципі, можливо. Зробив якийсь прототип. І з того часу, це десь середина квітня місяця, ми виробляємо, зараз ми так це називаємо, в гаражі. У нас є там 4 волонтери, які це роблять. Ми називаємо цей проект PowerEnd. Ми виробляємо такі, можливо, знаєте, там якісь такі більш сучасні, більш модернові від компаній ці речі. Але от ми робимо у себе в гаражі, це коштує нам тільки розходників. Ми купуємо там батареї від автомобілі Tesla, ділимо там на 1,2, 1,6 кВт, запихаємо це в такий кейс і хлопцям відправляємо постійно ці речі. У нас є така опція там з великою такою сонячною панелью, яка заряджає там за день цей повністю павербанк. Ну, в чому так все зв'язано, знаєш.
Отже, і автівки ці історії... і павербанки, щоб заряджати мобільні телефони десь там на нулі. А, ну, я думаю, що, напевно, важко все згадати. От що, ну, але основне, що ще потрібно від волонтерів хлопцям?
Якщо говорити про військових, то ми працюємо більше ніж 20 різними угрупуваннями військовими. Це ГУР, це ССО, це СБУ, ЗСУ, звісно, ТРО, ДФТГ, в принципі, там, контррозвідка навіть, і, напевно, там, крім пограничних.
Це ти до того, що всім щось різне?
Так, да, всі, у всіх різний запит. Звісно, саме популярне – це автівки, дрони, тепловізори, нічне бачення. Але якщо війна, вона по різним фазам, якби по різним запитам можна її поділити. На початку це були труси, носки, якийсь одяг, шапки, каски, там бронежилети. Зараз це більше якісь дорогі речі, специфічні, тому що, слава Богу, держава наладила якусь логістику, є якісь великі фонди, які це роблять. Ми перемкнулися трішки на більш якісь такі специфічні історії. Да, ми постійно робимо збори, постійно закуповуємо автомобілі. От зараз ми в стані закупівлі 5 автомобілів для різних підрозділів. Зараз ми сфокусовані там на каски специфічні, незвичайні для наших військових. Тому якось так. За весь час в мене є там бігла швиденька статистика. Там за 22-й рік ми надали 140 тонн цивільної допомоги їжі. 20 тонн медикаментів. Близько 800 людей отримали там фінансову допомогу завдяки там нашим друзям і партнерам. Там 15 тонн їжі отримали цивільні там саме на нашому готелі. Тобто до нас приходять, ми за селищними радами спілкуємось, і до нас постійно приходять якісь переселенці. Там у нас постійні виїзди на нуль в якісь гарячі точки. Там у нас більше 30 карет швидкої допомоги, більше 20 автівок ми зробили. Більше 6 тисяч, мені здається, вже коробок з військовою допомогою ми передали там через нову пошту. Тобто це якийсь постійний процес, рух різних.
Я правильно розумію, що на початку ви більше допомагали якби цивільним, ну якщо може так от два крила, а тепер більше допомагаєте саме армії військовим?
Ну, напевно, так.
Відсотково.
В березень місяць це було більше цивільним. Друзям, знайомим, організація якихось процесів і вивоз, евакуація дуже багато. Ми разом з нашими друзями, церквами евакуювали там до 5 тисяч людей, мені здається, з Київської області. А потім це все переросло, ми почали, наші друзі, знайомі, почали бігти в ТРО, ДФТГ, в ЗСУ, мобілізовуватися. І ми почали з ними спілкуватися, що вам треба. Через них ми познайомилися з військовим колом. Зараз наша мета і наша ціль, і те, що ми робимо сьогодні, ми сфокусовуємо там 70-80% це на військову допомогу. Тому що, якщо ми не будемо допомагати нашій армії, завтра ми не зможемо допомагати нашим цивільним.
Так.
І це те, що... Але в нас є також дуже великий відсоток, і ці там 20-30% можливо в відсотковому відношенню це не так багато, але якщо говорити про цивільні проекти, то ми досить багато всього робимо з цивільними. У нас є цей мурашник готель на Закарпатті, в нас є селищні ради, де окуповані території, там Ізюмський район, де ми відбудовуємо криші, де ми постійно спілкуємось з громадами, надаємо їм якусь допомогу там. На засівну сіміна, там малоімущим якісь там речі і допомогу, там постійно висилаємо коробки з допомогою, відбудування. Зараз у нас є декілька ініціатив, ми будемо з початку літа запускати роботу з військовими і цивільними, але окремо робота з ПТСР, PTSD-синдром. Це буде таке комплексне рішення надання різних процедур, спілкувань з професіоналами, місцем, де можна заспокоїтися трішечки, подивитися на гори, на річку і перемкнутися. Ми співпрацюємо з Львівським військовим госпіталем, їздимо туди, спілкуємося з хлопцями. Їм нічого не потрібно, крім того, щоб для них до них хтось приїхав, з ними просто поговорив, зрозумів, з якого пекла вони повернулися. Багато з них на такому гуморі, якому нам не вистачає всім. Люди без ноги, без руки і шутять. Та мені правий носок не потрібен, знаєте. І це від них. І, ну,
Ти думаєш, а я плачу, що у мене там
да.
з шузами проблеми.
Да. Або тут, ну, насправді, там води нема, чи світло вимкнуло, чи ще щось. Це взагалі не проблема в наш час. І, ну, якось так. Багато різних якихось історій, які ми робимо і для цивільних, і для військових. І ми робимо акцент на військових, але ми не розгалужуємо. У нас є певні форми і правила, коли до нас звертаються цивільні, і ми стараємось долучитись максимально.
Дякую, Сашко. Олександр Калінченко, людина-мураха в студії Світлого Радіо. Просто багато говорять про українців, що вони здивували світ, а я скажу, по-перше, самих себе, тих, як вони просто самоорганізувались, а заради свого виживання. От. І Олександр, така крапелька цього, але яскравий приклад, як взагалі це відбувалося і що це таке. Дякую, що знайшов час.
Дякую дуже.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому Радіо. До наступних зустрічей. Відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в YouTube.